السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وبعد. حكي زمان مومي كوامكي أو كلغة نجينة حكي زمان مومي جو يامكي. Neno hili haki linatamkwa kwa lugha ya Kiarabu hivyo hivyo, al-haqqu, na wingi wake al-huququ, na al-haqqu maana yake katika lugha ya Kiarabu huwa an-nasibu al-wajibu lil-fardi aw al-jamaa, ni fungu linalowajibika kwa mtu, ni fungu linalomwajibikia mtu mmoja mmoja au kikundi cha watu. Yale ambayo yanawajibika kwao, hayo ndio huitwa al-haqqu. Na ndipo tunapokuja tukisema huququllahi, ay ma yajibu alaina lillahi subhanahu wa ta'ala, yale mambo yanayo lazimika juu yetu sisi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa haqqu zawji, na haqqi za mume, huu ni mustalah yadullu ala huquqi zawji ala zawjatihi, ni mustalah ambao huonyesha yale yanayowajibika juu ya mwanamke kwa mumewe. Wa haqqu az-zawji, tunaposema haqqu az-zawji, haki za mume, ma yadullu ala huquqi zawji ala zawjatihi, ni yale mambo yote ambayo yanajulisha juu ya haki zilizopo juu ya mwanamke kwa mumewe. Baada ya kujua hivyo maana ya neno haki, kwa sababu muda ni mchache, tunasema kwamba mwanamume ana haki zake na mke ana haki zake. Na upande wangu mimi ni kuzungumzia haki za mume ambazo zipo juu ya mkewe. Kwa kuwa kila mmoja ana haki, tutambue kwamba haki za mume ni kubwa zaidi kuliko haki za mke. Wanasema na sheria ilivyo ni kwamba huququ zawji ala zawjati min a'zamil huquqi, bal haqqu zawji a'zamu min haqqi zawja. Haki za mume ni katika haki ambazo ni kubwa zaidi, bali ni kubwa kuliko haki za mke. Na hilo tunalipata kwenye kitabu cha Allah jalla wa ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul Baqara aya ya 228, Allah anasema wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, na wale wanawake waliopewa talaka ile hali bado wapo kwenye umri wa kupatwa na hedhi, hawa wanapopewa talaka ya tarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, wanakaeda kwa muda wa quru tatu, aidha hedhi tatu au tahara tatu, kwa kuzingatia khilafu ya wanawachuoni kwamba quru ni nini. Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala kwenye tafsiri yake anasema sahihi ni kwamba quru ni haidh. Kwa hiyo wanawake hawa ambao wamepewa talaka na umri wao au hali zao za waruhusu kuingia kwenye ada zao na kutoka, basi wanakaa eda kwa muda wa tahara tatu au hedhi tatu. Zikishamalizika ndio ada zao zimemalizika. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea kusema, wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Na wala si halali kwao hao wanawake waliopewa talaka kuficha vile ambavyo Allah ameviumba kwenye matumbo yao, ikiwa wanamuamini Allah na kuiamini siku ya mwisho. Allah subhanahu wa ta'ala wanawake hawa anasema kwamba si halali kwao na wala haifai na ni haramu kuficha vile ambavyo Allah ameviumba kwenye matumbo yao. Wanawachuoni wanasema ni vitu viwili, aidha kuficha ujauzito, kwa maana ameshapewa talaka akakaa akiwa kwenye eda ile akagundua kwamba ni mjamzito, lakini akaamua kuuficha ule ujauzito kwa kuwa ana hitajio la kupata mume mwingine. Atakaposema kwamba ni mjamzito, hapo hawezi kuolewa kwa kuwa ana mimba na ana ujauzito wa mume aliyemwacha mpaka atakapojifungua. Kwa hiyo akihesabu miezi ujauzito huo na miezi miwili, akiangalia mpaka miezi tisa kuja kujifungua, mimi nitakaa na mume gani? Akaona afiche, asijulikane, asiseme kwamba ana ujauzito ili apate mume aolewe. Allah subhanahu wa ta'ala amekiharamisha kitendo hiki kwa sababu kuna madhara mengi yanayojitokeza. Lakini pia kitu cha pili ambacho wamekatazwa kukificha ni alhaidhu, alivyosema Allah, wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna. Miongoni mwa vinavyofichwa ni alhaidhu. Atafichaje hedhi ameshaachika? Kwa yeye ameingia kwenye siku zake, mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, yule mtalaka wake au yule mwanaume aliyemtaliki akimuuliza, vipi bwana, ushamaliza ada yako mara tatu? Anamwambia hapana, bado, ndio mara moja tu. Kwa nini? Yeye anachoangalia sasa hapa, nitaenda wapi? Nikisema nimemaliza eda yangu, kwa maana naenda kwetu, kwa sababu kipindi kile cha eda unalazimika wewe mwanaume kumpa matumizi, nafaka. Kwa anaona kwamba kuna matumizi nitayakosa, anakuficha. Au mwingine kinyume chake, hajamaliza mara tatu, lakini anasema kwamba amemaliza ili aondoke pale akaendelee na mambo yake mengine. Hayo yote yamekatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwenye aya hii. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha. Na wale waume zao waliowaacha, waliowapa talaka, wana haki zaidi kuwarudisha wake hao kwenye ndoa kabla ya kuisha kwa eda. Ameshaenda kwenye siku zake mara ya kwanza, ya pili, kabla ya tatu. Wewe una haki ya kumrudisha, sio haki yake. Sio haki ya mke, ni haki ya mume. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika. Na waume zao ambao wamewataliki wana haki zaidi ya kuwarudisha kwenye ndoa. Lakini Allah akataja kifungo kimoja, akasema in aradu islaha, ikiwa hao waume hao wanataka kutengeneza. Kwa maana wapo wengine ambao hawana haki ya kuwarudisha au kuwarejea hao wake zao waliowapa talaka. Nao ni watu gani? Ni wale ambao la yuriduna islaha, wao hawakusudi na wala hawataki kutengeneza. Anachotaka ni kumdhuru huyu mwanamke, kwa kuwa ashamwacha, hataki aolewe na mwingine. Kwa hiyo anamwambia mimi nimekurejea, lakini haji nyumbani. Kamwambia amemrejea, lakini bado haji nyumbani, hana matumizi, hana hiki wala kile. Wazee wake wanamuita, bwana vipi mke wako? Ah, mimi nishamrejea baba, bamkwe nishamrejea, ni mke wangu huyo. Sasa mbona ni mwezi wa tatu, wa nne, wa tano huonekani nyumbani? Kuna watu wanakuja wanaulizia, bwana ah, mimi nishamrejea. Watu kama hawa ambao hawakusudi kutengeneza hawana haki, kwa mujibu wa maneno haya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ameweka haki ya kurejea kwa wale ambao wanakusudia islaha, in aradu islaha. Kisha akasema, akaendelea kusema Allah subhanahu wa ta'ala kwenye aya hii, wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'rufi. Na wana hao wanawake, haki zao kama ambavyo wana haki juu yao, wao wanawake wana haki zao. Wala hunna mithlu alladhi alayhinna, wala hunna hii atakuja kuizungumzia Sheikh Abul Hasan. Wana hao wanawake haki zao ambazo ni lazima watekelezewe na waume zao. Mfano wa zile ambazo zipo juu yao kwa wema. Sasa hizi ndio tutazungumzia sisi, hizo ambazo zipo juu yao wanawake, haki ambazo ladhi alaihinna. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema, walirijali alaihinna daraja, na wanaume wana daraja juu ya wanawake, haki zao zipo juu. Kwa mujibu wa aya hii ni kwamba haki za wanaume zipo juu ya haki za wanawake, na zinatangulizwa kuliko haki za mwanamke. Na kwa nini asitangulizwe ile hali yamethibiti maneno mengi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuonyesha kwamba mwanamke ndio yuko chini ya mume? Kwa nini haki ya mwanamume isitangulizwe wakati wewe ndiye unayemfanyia kila kitu? Kila kitu. Na wewe ndiye unayemfuata kwao kuja kumleta kwako. Sio yeye anakupeleka kwake. Ikiwa umepelekwa, basi hayo ni makubaliano tu. Kuna mwingine anataka akae ukweni kwake kwa sababu mkwe wake ni salafi, mashallah, Hani makubaliano tu. Qala al-Jassas, anasema al-Imam al-Jassas kwenye aya hii, akhbara Allahu fi hadhihi al-aya anna likulli wahidin min az-zawjaini ala sahibihi haqqan. Ameeleza Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya aya hii kwamba kila mmoja katika wanandoa wawili ana haki juu ya mwenzake. Wa anna az-zawja mukhtassun bihaqqin lahu 'alayha laysa laha 'alayhi. Na kwamba mwanamume ana haki ambazo amehusika nazo juu ya mwanamke ambazo mwanamke hana juu ya mumewe. Qala ibn al-Arabi, pia anasema ibn al-Arabi rahimahullah akizungumzia aya hii, hadha nassun fi annahu mufaddalun 'alayha muqaddamun fi huquqin niqahi fawqaha. Anasema huu ni ushahidi na hili ni andiko la wazi kwamba mwanamume amefadhilishwa juu ya mwanamke, tena ni mwenye kutangulizwa kwenye haki za ndoa na yupo juu ya mwanamke kwa haki za mwanamume zipo juu ya haki za mwanamke na hutangulizwa haki za mwanaume. Na mwanamume anazo haki zake nyingi, tutataja zile ambazo Allah atatuafikisha kuzitaja, na haki kama tulivyosema ni mambo ambayo yanawajibika juu ya mtu au kikundi. Kwa haki za mume ni mambo yanayomlazimu mwanamke kumfanyia mumewe, mambo ambayo haitakikani mwanamke kuacha kuyafanya kwa mumewe. Jambo la kwanza, mwanaume unatakiwa ulitambue na mwanamke pia alitambue ili asije akaliacha. Haki ya kwanza, wujubu taati fi ghairi maasiya. Haki ya kwanza ambayo ni haki yako wewe mwanaume juu ya mkeo ni uwajibu wa kutii, wajibu wa kumtii mwanaume fi ghairi maasiya, kwenye jambo ambalo sio maasiya. Likiwa jambo sio jambo la kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, basi mwanamke anatakiwa amtii na amsikilize mumewe kwenye jambo hilo. Labda ikiwa ni jambo ambalo haliwezi, kama kuamrishwa amletee mumewe kitu fulani na ile hali kitu hicho ni kizito hakiwezi, hilo ni jambo jingine. Lakini mwanamke analazimika kumtii mumewe kwenye mambo yote na kumsikiliza, lakini kwa sharti yasiwe mambo hayo ni maasiya. Analazimika mwanamke kumtii mumewe kwa sababu mwanaume yeye ndio msimamizi na kiongozi, siku zote ndiye anatakiwa atiwe. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanaume ni wasimamizi juu ya wanawake. Kwenye aya hii Al-Allama Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala akasema maneno yafuatayo. Alivyosema Allah ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, akasema Ibn Kathir yani umara'un 'alayhim, yani hawa wanaume ni viongozi, ni maamiri juu ya hawa wanawake. Kisha akasema ay tuti'uhu fima amaraha Allahu bihi min ta'ati, Anatakiwa huyo mwanamke amtii mumewe katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemuamrisha mwanamke kumtii mumewe. Hiyo ni haki ya kwanza. Mwanamke anawajibika, analazimika kumtii mumewe. Kwa maana haitakikani na ni haramu kutomtii mumewe. Na haki ya pili, tamkinu zauji minalistimta'a, kumwezesha mume kustarehe na huyo mke. Mke amwezeshe mumewe aweze kustarehe naye. Na wamesema tamkinu zauji minalistimta'a, hawajasema minaljima'i. Hawajasema minaljima'i. Kwa maana aina yote ya kustarehe na mkewe, mke hatakikani kuizuia. Sawa sawa iwe ni jima'i au ni kustarehe kwa aina nyingine. Kwa kumshika, kwa kumpapasa, kwa kufanya hiki na hiki na kile na kile. Vyote ambavyo, alhamdulillah, wale wenye ndoa wanavijua. Na wale ambao bado hawajataka kuoa, wanajua tu vile vya kuota usiku kwenye mashuka yao. Asa hawa hawezi kujua kwamba kuna starehe nyingine kuliko jimaa. Ndio maana hajasema minal jimaa, bali kasema minal istimtaa, kwa mwanamke kumwezesha mumewe kustarehe naye. Lakini pia mwanamke anapata madhambi pale atakapomzuia mumewe kustarehe naye. Ushahidi kwamba anapata madhambi ni hadithi ambayo ameitaja al-Imamu al-Bukhari na al-Imamu Muslim kutoka kwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, idha da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. أنا سمعت من صلى الله عليه وسلم pindi mwanamume atakapomuita mkewe kwenye tandiko lake na mke huyo akakataa, akalala usiku ule mwanaume yule akiwa amemkasirikia mumewe, akiwa amechukizwa na ile hali ya kunyimwa starehe, basi mwanamke huyo hulaaniwa na malaika mpaka kupambazuke asubuhi. Hadithi nyingine ni hadithi ya Abu Hurairah hivyo hivyo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema idha batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha la'anatha al malaikatu hatta tusbih. Hadithi pia katika sahihain. Pindi atakapolala mwanamke hali ya kuwa amelihama tandiko la mumewe, mwanamke huyu hulaaniwa na malaika mpaka apambazukiwa asubuhi. Al-Imamu Nawawi kwenye kusherehesha hadithi hii akasema maneno yafuatayo: hadha dalilun ala tahrimi imtina'iha min firashihi li ghairi udhrin shar'i. Hii ni dalili, hii hadithi ni dalili juu ya uharamu wa mwanamke kujizuia kuwa kwenye godoro la mumewe bila ya udhuru wa kisheria. Kwa maana ikiwa kuna udhuru wa kisheria, basi hapo hapati madhambi mwanamke huyo. Kisha akasema maneno yafuatayo al-Imamu Nawawi. Anasema walaisa al-haidhu bi'udhrin fil imtina'i li'anna lahu haqqan fil istimta'i biha fawqa al-izar. Anasema al-Imamu Nawawi kwenye Minhaj Sharh Sahih Muslim, na wala hedhi sio udhuru wa kujizuia. Kwa nini? Kwa sababu mume ana haki ya kustarehe na mkewe fauka lizari, juu ya nguo, kama alivyokuwa anafanya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama wanavyoeleza wake zake ummahatul mu'minin, kwamba mmoja wao akiwa kwenye siku zake, basi anaamrishwa na Mtume ajitupie nguo, ajifunike nguo hasa sehemu hizi za chini, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam anastarehe na mkewe. Kwa hiyo ikuwa kwenye siku zake sio udhuru wa kumzuia mumewe kustarehe naye, sio kumfanyia jimaa, kustarehe naye. Kwa sababu starehe zina aina nyingi, kama tulivyosema zajulikana na wale walioingia kwenye ndoa. Wale ambao hawajaingia hawana wanachojua isipokuwa kwenye mashuka wakiwa wamejifunika kwenye magodoro. Sasa kwa hiyo sitaki nishereheshe kwamba kwa kustarehe ni kwa aina hizi, salafi hawafanyi hivyo. Hatushereheshi mengi kwa sababu hayo mtu akiingia anayajua. Unapewa tu muongozo kwamba usiende kadha kadha, lakini kuwa mawaidha yako ni kusherehesha zile yale mambo, sio katika utaratibu wa da'wa. Kwa hadithi hiyo na maneno hayo wanayochuoni, haifai mwanamke kujizuia kumzuia mumewe kustarehe naye. Hiyo ni haki ya pili. Haki ya tatu, na muda unakimbia, adamul idhni liman yakrahu zawju dukhulahu, kutotoa idhini ya kuingia kwenye nyumba kwa mtu ambaye mume anachukia huyo mtu kuingia kwenye nyumba. Yule anayeingia hajatajwa nani, bali ametajwa tu kwa sifa moja ambaye mume hapendi aingie. Hajatajwa jinsia yake, mwanamme ni mwanamke. Yeyote yule ambaye mume hataki aingie kwenye nyumba yake, basi ni haramu mwanamke kumpa idhini ya huyo mtu kuingia. Sawa sawa akawa shoga yake, rafiki yake, akawa nani yake, madamu mume amesema fulani sitaki aingie hapa. Au hata kama hajasema, lakini kuna lugha za ishara kwamba fulani akiingia mume wangu sura inabadilika, huyo haitakikani mwanamke kumruhusu kuingia. Ushahidi hadithi ya Abu Huraira na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, tume amesema la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi idhni wa la ta'dhana fi baitihi illa bi idhni. Tume sallallahu alaihi wasallam anasema si halali kwa mwanamke kufunga funga ya sunna na ile hali mumewe yupo kwenye mji, isipokuwa kwa idhni ya mumewe. Kwa maana kama kasafiri hayupo ndani ya mji, anaweza akafunga bila mume kujua. Na wala si halali kwake kutoa idhini ya kuingia kwenye nyumba isipokuwa kwa idhini ya mume. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Na haki nyingine ya nne, adamul khuruji min al-baiti illa bi idhni zawji, mwanamke kutotoka ndani ya nyumba yake isipokuwa kwa idhini ya mume. Ni haramu mwanamke kutoka kwenye nyumba yake isipokuwa kwa idhini ya mume. Wanawachuoni wa kishafiia na kihanabila wanasema kwamba laisa laha alkhuruju liiyadati abiha almarid illa biidhni zawji, hana ruhusa mwanamke kutoka kwenda kumtembelea baba yake ambaye ni mgonjwa isipokuwa kwa idhini ya mume. So sasa mimi baba yangu anaumwa, eti ni kuombe ruhusa wewe kwanza, umekuwa nani? Anaambiwa hivyo mume? Hana ruhusa, hata kama baba anaumwa. Baba anzidiwa, presha imekuwa 300. Piga simu kwa mume akupe idhini, kwa sababu haki yake ni kubwa zaidi. Walahu man'uha min dhalik, na anayeruhusa mwanaume kumzuia akiona kuna hakuna kuna mafsada. Haki ya tano, mwanaume ana haki ya kumwadabisha mwanamke, at-ta'dibu. Mwanaume ana haki ya kumpa adabu mwanamke, zile ambazo zimetajwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kuonekana amezidi kuwa mkorofi, hasikii, ana haki ya kumpa adabu, ikiwa ya kwanza ni kumhama, ya pili kumpiga kipigo ambacho hakiumizi bila kupiga uso, pigo ambalo halimwachi makovu. Na wanaochuoni wa Hanafia wametaja miongoni mwa sehemu ambazo inafaa kumwadabisha mwanamke ni sehemu nne. Sehemu ya kwanza, tarku zina idha arada zina. Anaweza kuadabishwa mwanamke kwa kuacha kujipamba ikiwa mwanamume anahitaji pambo. Yeye kila siku akiambiwa mimi napenda ujipambe, upake wanja, ujirembe vizuri, yeye anakuja mashavu yamejaa makaa na masinzi. Kwa hiyo kama hawezi kujipamba, mume anaweza akampa adabu. Lakini pia vya kujipambia viwepo. Sasa hujanunua mafuta alafu unasema sasa mbona umeparara? Wewe ndio una makosa, kwa sababu una haki ya kumhudumia kama atakavyoeleza kwenye haki za mke, sio zangu hizo. Lakini pia sehemu ya pili, idha da'aha ila alfirashi wa hiya tahira famtanaat, atakapomuita kwenye godoro lake na ile hali yuko kwenye tahara, kisha mwanamke akakataa tu, sitaki, wewe unaendekeza tu mambo fulani, wewe huna unachofikiria, huna mawazo wewe mengine, waza kwa anafikiria life, waza kwa anafikiria maendeleo, sababu siku hizi watu wameharibiwa na wazungu, anaona maendeleo ni kukazana tu kutafuta pesa. Kwa ana haki ya kumpa adabu. Jambo lingine, tarku sala, kuacha swala. Lakini lingine, kutoka kwenye nyumba bila idhini ya mume, mume anaweza akampa adabu. Na haki ya sita, ngoja niende haraka haraka, nimeona mkono Sheikh Abu Muhammad. Khidmatu zawjati li zawjiha, haki ya sita ni mwanamke kumhudumia mumewe, huduma ambazo zamhusu mume, kama vile kumfulia, kumpikia, kusafisha nyumba, kumsafishia viatu vyake. Na hili jambo la kumhudumia mume, hakuna khilafu kwamba yafaa mke amhudumie mume, hakuna khilafu hiyo. Khilafu iliyopo ni kwamba je, ni wajibu au sio wajibu? Na kauli ya sawa ni kwamba ni wajibu. Anasema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah kwenye Zadul Ma'ad, mtu anayetaka kuangalia akaangalie vizuri masala hayo, namna alivyoyachambua al-Imam Ibn al-Qayyim na khilafu zake, na akataja kauli rajih kwenye Zadul Ma'ad mjeledi wa 5. Anasema Ibn al-Qayyim,
قال ابن حبيب في الواضحة, ابن حبيب يمسيما كوني كتاب شكل الواضحة, حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين علي بن أبي طالب وبين زوجته فاطمة حين اشتكيا إليه الخدمة, فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة خدمة البيت. Alitoa hukumu mtume sallallahu alayhi wa sallam kati ya Ali ibn Abi Talib na mke Fatima, Fatima binti wa mtume, pale walipomlalamikia mtume sallallahu alayhi wa sallam kutaka mfanya kazi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akahukumu kama ifuatavyo, akahukumu kwamba Ali ibn Abi Talib atafanya kazi za nje na Fatima atafanya kazi za nyumbani, na kazi za nyumbani khidmatu albatina ni kazi za pale nyumbani. Akasema Ibn Habib, wal khidmatu albatina, na huduma za pale ndani, alajinu, kukanda ngano, kutengeneza chapati na hiki na hiki, vile mnavyopikiwa nyumbani. Wa farashun, na kutandika kitanda. Wa kansul baiti, kusafisha nyumba. Wastiqaul mai, na kuteka maji. Wa amalul baiti kulli, na kazi za nyumbani zote. Lakini pia jambo la kumhudumia mume ndilo lililokuwepo kwa wake za mtume. Hadithi aliyepokea Abu Daud, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na maswahaba zake, akawaambia twendeni nyumbani, katika wale washabul sufa. Walipofika nyumbani, mtume sallallahu alaihi wasallam akamuita mkewe Aisha, akamwambia ya Aisha tu at'imina, ewe Aisha tuletee chakula. Lakini pia maswahaba hivyo hivyo. Hadithi katika Sahih Muslim anasema Asma bintu Abi Bakar, kuntu akhdumu az-Zubaira khidmat al-bayt, nilikuwa nikimhudumia Zubair huduma zile za nyumbani. Hivyo hivyo masahaba wote walikuwa wakiwahudumia waume zao. Na inatosheleza kwamba kumhudumia mume ni jambo la wajibu, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam alilalamikiwa na binti yake. Yajulikana daraja za la Fatima, lakini anakuja anamlalamikia mtume sallallahu alaihi wasallam, na mtume sallallahu alaihi wasallam hajamwambia Aisha sasa huyu asikuhudumie. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni haki ngapi? Haki ya sita, mwanamme kuhudumiwa na mkewe. Na haki ya saba na nane, ya saba amhifadhi mumewe kwenye nafsi yake, mali yake na familia yake, watoto wake awalee vizuri, ahifadhi mali za mume. Na ya nane, ahifadhi siri za mumewe. Mwanamke anatakiwa ahifadhi siri za mumewe. Hapa kuna maneno ya wanachuoni wengi, wanasema kwamba siri za mume asizitoe hata kwa watu wake wa karibu, sio dada yake wala mama yake wala baba yake wala watu wa karibu wa nani, mume. Yani sio kwamba kuna jambo anakimbia kwa shemeji yake, shemeji unajua nimekuja mdogo wako kadha 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 kadha, ni haramu. Hiyo ni haki ambayo ipo juu ya mwanamke kwa mumewe. Mwanamke anatakiwa hifadhi siri za mume. Nishie hapa, mtaniswamehe, nimerefusha muda. Wallahu a'lam.